VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์หารือกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีก่อนหน้าการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในสัปดาห์นี้นะครับเรือพิฆาตของสหรัฐแล่นเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อเน้นย้ำเสรีภาพในการเดินเรือและเผชิญหน้ากับเรือรบจีนตำรวจอเมริกาเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งตามเมืองต่างๆทั่วประเทศก่อนหน้างานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาในวันพรุ่งนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีบรรยากาศความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักหลายสำนักในอเมริกาตามด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนส่วนผสมในไส้กรอกซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนอเมริกันและรายงานเทคโนโลยีเรื่องของกำไลข้อมือเตือนภัยฉุกเฉินจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลในวันพฤหัสบดีนี้ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีก่อนหน้าการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันจันทร์ว่าตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลรวมทั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีอิตาลีนายเปาโลเจนติโลนีแต่ทำเนียบขาวมิได้เปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาระหว่างผู้นำประเทศเหล่านี้นะครับทางด้านนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนคาดหวังว่าบรรดาผู้นำโลกที่จะร่วมประชุม G20 ที่เมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีจะเห็นพ้องกันในเรื่องการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแต่ก็อาจเห็นขัดแย้งกันในประเด็นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความเห็นแตกต่างกับผู้นำโลกคนอื่นๆในบางเรื่องรวมถึงเรื่องของการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับและเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งจากโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธของกรุงเปียงยางทำเนียบขาวระบุว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดนิวเคลียร์ขณะที่สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุถึงปัจจัยด้านลบที่อาจกระทบความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐและคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อนโยบายจีนเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเพิ่งอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธให้กับรัฐบาลไต้หวันมูลค่า 1,420 ล้านดอลลาร์ส่วนในการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นทำเนียบขาวบอกว่าผู้นำทั้งสองคนเห็นพ้องกันว่าจะกดดันให้เกาหลีเหนือยุติการกระทําที่เป็นอันตรายและสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นพร้อมที่จะใช้มาตรการที่เข้มแข็งกับเกาหลีเหนือนะครับทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีอาเบะจะพบปะกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีนะครับโดยเมื่อวานนี้ผู้คนอย่างน้อย 10,000 คนในเมืองฮัมบูร์กได้ประท้วงอย่างสงบก่อนหน้าการประชุมที่กำลังจะมาถึงนับเป็น1ในกลุ่มผู้ประท้วง30กลุ่มที่จะประท้วงในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับโดยในกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นการประท้วงนโยบายถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกลุ่มปารีสด้วยครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายงานว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐได้แล่นเข้าไปในบริเวณเกาะทริทัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนไต้หวันและเวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าเรือพิฆาต USS Statham ได้แล่นเข้าไปในบริเวณที่ห่างจากเกาะดังกล่าวราว22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลโดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าเรือรบของจีน2ลำและเรือกวาดทุ่นระเบิดอีก1ลำได้แล่นตามเรือพิฆาตของสหรัฐมาด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ารุกล้ำน่านน้ำและอธิปไตยของจีนและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังยั่วยุให้เกิดความรุนแรงแต่ทางสหรัฐก็ตอบโต้ว่าเรือพิฆาต USS Statham นั้นทำตามสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำในน่านน้ำสากลนะครับมาต่อกันที่การเมืองสหรัฐนะครับบรรยากาศตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสื่อหลายสำนักปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสื่อโดนตำหนิหลายครั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทวิตเตอร์นะครับและทางฝ่ายนักข่าวและหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้ออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเผ็ดร้อนเช่นกันวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากโจมตีสื่อต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มุ่งเป้าไปที่โจสคาร์โบโรและมิก้าเบรสินสกี้สองผู้จัดรายการข่าวของช่อง MSNBC ตามที่เป็นข่าวไปแล้วและเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมงานของสมาคมชาวคริสต์ที่โรงละครเคนเนดีเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันและกล่าวถึงสื่อว่ากลุ่มนักข่าวเฟกนิวส์หรือข่าวเท็จพยายามทำให้เสียงของพวกตนนั้นเงียบหายไปจากสังคมและว่าพวกตนจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าความจริงคืออะไรตามมาด้วยวันอาทิตย์ที่ผู้นำสหรัฐส่งทวีตที่มีคลิปตัดต่อจากสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ไปร่วมปรากฏตัวที่การแข่งขันมวยปล้ำโดยมีการเอาโลโก้สำนักข่าว CNN มาเป็นศีรษะบุคคลที่ทรัมป์พุ่งเข้าทำร้ายทั้งกดลงพื้นและต่อยหน้านะครับทั้งนี้ CNN รวมทั้งหนังสือพิมพ์ New York Times และ Washington Post คือกลุ่มสื่อที่โดนโดนัลด์ทรัมป์โจมตีมาตลอดตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับ CNN โพสต์ Twitter ที่เขียนว่าวันนี้เป็นวันที่เศร้าวันหนึ่งเมื่อเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งเสริมความรุนแรงต่อนักข่าว CNN บอกว่าคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีทรัมป์ขาดวุฒิภาวะและต่ำกว่าเกียรติของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคนเข้ามากดชื่นชอบกว่า 500,000 คนและรีทวีตหรือแชร์ต่อมากกว่า 300,000 ครั้งนะครับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและสื่อนำไปสู่บรรยากาศการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมโฆษกทำเนียบขาวและนักข่าวขณะนี้กล้องโทรทัศน์ถูกห้ามนำเข้าการแถลงข่าวหลายงานและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าซานเดอร์สตำหนิสื่อว่าสร้างข่าวเท็จแบบไม่หยุดหย่อนเธอบอกว่าหากสื่อไม่ทำตัวน่าเชื่อถือในการเสนอข่าวแล้วสถานการณ์นี้จะเป็นอันตรายต่ออเมริกาและนักข่าวจากนิตยสาร Playboy ไบรอันคาร์เรมที่อยู่ในห้องแถลงข่าวตอบโต้แทนกลุ่มนักข่าวว่าพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อถามคำถามและคุณยืนอยู่ตรงนั้นก็เพื่อตอบคำถามเขาบอกว่าสิ่งที่ทีมโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่สร้างความโกรธเคืองให้แก่คนในชาติและทำให้คนคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นฝ่ายถูกเสมอขณะที่คนที่เหลือก็คือฝ่ายสำนักข่าวเฟกนิวส์ในสายตาประชาชนนะครับปัจจุบันความยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์แต่ระดับต่ำสุดที่ประมาณ40%และคนที่ยังชื่นชอบในตัวเขาก็ยังมีอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับซินเธียแมคคาสกี้เจ้าของเว็บไซต์สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อว่า deplorablefriends.com กล่าวว่าเ ไม่ใส่ใจการทำตัวขัดธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอบอกว่าพวกเธอต้องการให้มีคนที่สามารถลุกขึ้นสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ถูกหมางเมินอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซินเธียแมคคาสกี้บอกว่าสื่อนั้นทำตัวไม่เหมาะสมและยิ่งทำตัวแบบนั้นพวกเธอก็อยากจะปกป้องโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการแคทลีนบาร์เซนผู้อำนวยการศูนย์จรรยาบรรณสื่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันกล่าวว่าเธอนั้นไม่คิดว่าสื่อกำลังมุ่งโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐเธอบอกว่าหน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยคือการรายงานข่าวในเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องการสืบสวนว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองสหรัฐหรือไม่และเกี่ยวข้องกับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรไม่ว่ารัฐบาลอเมริกันต้องการให้สื่อทำข่าวนี้หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่านั่นเป็นบทบาทของสื่อในสังคมเสรีส่วนอาจารย์แมทธิวไซด์แมนซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยทำให้ผู้สื่อข่าวดูเหมือนเป็นฝ่ายอธรรมและประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ต้องระวังถึงผลร้ายที่อาจจะย้อนกลับมาได้อาจารย์ไฮท์แมนบอกนะครับว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ชัดในขณะนี้ว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้คนจำนวนมากที่เลือกเขาเป็นผู้นำสหรัฐรู้สึกว่าพวกตนถูกหมางเหมินครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
และขณะนี้เมืองต่างๆทั่วอเมริกาก็ต่างเตรียมพร้อมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันประกาศอิสรภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งเช่นกันคาดว่าปีนี้จะมีชาวอเมริกันกว่า3ล้านคนที่ออกมาชมดอกไม้ไฟและเฉลิมฉลองที่นครนิวยอร์กซึ่งทางการนครนิวยอร์กก็ได้จัดกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญนะครับส่วนในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะมีผู้คนหลายแสนคนออกมารวมตัวฉลองวันชาติอเมริกาเช่นกันโดยปีนี้อเมริกาจะมีอายุครบ241ปีที่พิเศษในปีนี้ที่นครบอสตันคือตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI จะนำเครื่องบินโดรนมาใช้ในการบินตรวจสอบฝูงชนและกิจกรรมต่างๆโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 500,000 คนนะครับโดยเครื่องบินโดรนนี้ตำรวจที่บอสตันเคยนำมาใช้ในการบินตรวจสอบเมื่อการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อต้นปีนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและโดยปกติแล้วการฉลองวันชาติอเมริกันหรือวันที่4กรกฎาคมนั้นคงจะจืดชืดนะครับหากขาดการจุดดอกไม้ไฟการทำบาร์บีคิวปาร์ตี้รวมทั้งไส้กรอกหรือฮอทดอกและปีนี้บริษัทอาหารออสการ์เมเยอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตไส้กรอกรายใหญ่ก็ได้ส่งเสริมฮอทดอกแบบใหม่ซึ่งใช้สารไนไตรท์ที่ได้จากน้ำผักเซลลูลีแทนที่จะเป็นสารโซเดียมไนไตรท์จากกระบวนการสังเคราะห์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานมาเสนอครับ
ครับโดยปกติแล้วสารโซเดียมไนไตรท์ที่ใส่ในไส้กรอกหรือเนื้อที่ผ่านกระบวนการหมักและการปรุงแต่งนั้นมีหน้าที่เพื่อรักษาสีของผลิตภัณฑ์อาหารให้ดูมีความสดคือเป็นสีชมพูและป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้และสำหรับปีนี้บริษัทอาหารคราฟท์ไฮส์ซึ่งเป็นเจ้าของไส้กรอกยี่ห้อออสการ์เมเยอร์ประกาศว่าทางบริษัทได้เลิกใช้สารโซเดียมไนเตรตในฮอทดอกของตนเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับทั้งนี้เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการส่วนผสมที่ไม่เป็นธรรมชาติในอาหารที่ตนรับประทานเข้าไปแต่คุณคาน่าวูนักวิจัยที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ยกร่างคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี2015บอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ไม่ว่าจะได้จากน้ำผักซาลารี่หรือจากสารโซเดียมไนไตรท์สังเคราะห์นั้นไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนั้นอย่างเช่นฮอทดอกกับเบคอนมีความเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า อะไรในอาหารประเภทนี้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ตามครับข้อกังวลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งในขณะนี้ก็คือว่าสารไนไตรนั้นสามารถจะไปรวมตัวหรือจับตัวกับสารประกอบอย่างอื่นในเนื้อในขณะที่มีอุณหภูมิสูงและทำให้เกิดสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งในสัตว์ได้นะครับและกระบวนการจับตัวทางเคมีที่ทำให้เกิดไนโตรซามีนนี้ก็เกิดขึ้นไม่ว่าที่มาของสารไนไตรนั้นจะเป็นจากแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นน้ำผักซาลารี่หรือจากกระบวนการสังเคราะห์ก็ตามครับแต่คุณแอนดรูว์มิคอลสกี้อดีตนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทออสการ์เมเยอร์ซึ่งขณะนี้เกษียณจากงานแล้วและเป็นที่ปรึกษาให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อสหรัฐบอกว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทเนื้อนั้นเติมสารดังกล่าวเข้าไปอย่างเช่นในเบคอนและไส้กรอกเพื่อป้องกันการก่อตัวของไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับทางด้านศูนย์ชื่อ The Center for Science in the Public Interest เห็นด้วยนะครับว่าสารไนไตรจากกระบวนการสังเคราะห์หรือจากสารธรรมชาตินั้นไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อผสมเข้าไปอยู่ในเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยกลุ่มนี้ได้อ้างรายงานขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้มีการติดฉลากป้ายเตือนเรื่องโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะใช้สารไนไตรที่มาจากแหล่งใดก็ตามส่วนสมาคมมะเร็งอเมริกันก็ให้คำแนะนำว่าควรจะจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์สี่ขาและเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยให้เหตุผลต่างๆกันครับแน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อของสหรัฐโต้แย้งคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างว่าการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่าอะไรทำให้เกิดมะเร็งครับแล้วว่าอาหารประเภทปรุงแต่งอย่างเช่นไส้กรอกนั้นไม่ควรต้องรับภาระถูกตำหนิว่าทำให้เกิดมะเร็งขึ้นโดยเป็นอาหารชนิดเดียวที่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้ครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังสับสนในเรื่องนี้เนื่องจากมีความคิดเห็นที่หลากหลายจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำนะครับว่าถ้าเรารับประทานฮอทดอกหรือไส้กรอกโบโลญญาเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นประจำทุกวันโอกาสที่จะเกิดมะเร็งนั้นก็ไม่น่าจะสูงจนน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น130จุดปิดที่ 21,479 จุด Nasdaq ลดลง30จุดปิดที่ 6,110 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,429 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,221 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท99สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับคุณทรงพจน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดพบกับผู้นำของหลายประเทศในยุโรปที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนะครับและน่าจะนำเรื่องการขายก๊าซธรรมชาติของสหรัฐต่อประเทศเหล่านี้เป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจาผู้นำประเทศยุโรป12แห่งที่จะพบกับผู้นำสหรัฐต่างต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในปัจจุบันและในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียงดขายก๊าซธรรมชาติให้กับบางประเทศหากว่าไม่สามารถเจรจาเรื่องราคาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมที่จะบอกกับประเทศเหล่านี้ที่การประชุม 3Cs ที่โปแลนด์ว่าอเมริกานั้นต้องการขายก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางเพราะว่าสหรัฐนั้นผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับยังเกี่ยวกับพลังงานนะครับหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐกล่าวว่าความต้องการพลังงานสะอาดเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกาแต่ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศนะครับหน่วยงาน Energy Information Administration ระบุว่าปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานร้อยละ81ของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแม้จะคิด เป็นกว่า81%แต่ระดับดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำสุดของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเป็นพลังงานเท่าที่มีการเก็บข้อมูลมาในสหรัฐนะครับในหลายกรณีมีการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเชื่อว่าสร้างมลพิษมาเป็นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทนและหน่วยงาน EIA ของสหรัฐระบุว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานซึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นมาทดแทนได้เพิ่มขึ้นมาในระดับ24กิกะวัตต์เมื่อปีที่แล้วครับที่สหรัฐเช่นกันครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายรายเปิดเผยวันจันทร์ว่ายอดขายรถใหม่ในสหรัฐนั้นลดลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะครับบริษัท Auto Data ซึ่งรวบรวมยอดขายรถระบุว่าจำนวนรถยนต์ที่ขายได้16,510,000 คันนั้นเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2ปีก่อนนอกจากนั้นยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ที่ Wall Street คาดการณ์และเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบริษัทรถยนต์จะกระตุ้นการขายแล้วก็ตามนะครับโดยการลดราคาและออกเงินกู้ที่มีเงื่อนไขน่าสนใจนักวิเคราะห์กล่าวว่ายอดขายรถทั้งปีนี้ของสหรัฐน่าจะต่ำกว่าคาดนะครับหากดูทิศทางในช่วง6เดือนแรกของปีบริษัทรถยนต์ Ford กล่าวว่าบริษัทตนขายรถได้น้อยลงให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทรถเช่ารวมถึงลูกค้าที่เป็นภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัท Tesla นะครับผู้ผลิตรถหรูพลังงานไฟฟ้าซึ่ง Tesla บอกว่าขายรถได้ 47,100 คันไปเมื่อช่วงครึ่งปีแรกทั้งรถที่เป็น4ประตูและรถ SUV นะครับตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่บริษัท Tesla เคยตั้งเป้าไว้และก่อนหน้านี้ CEO ของบริษัทอีลอนมัสก์ได้ประกาศว่าการผลิตรถ Tesla รุ่นใหม่โมเดล3ซึ่งราคาจะต่ำกว่ารุ่นก่อนๆนั้นจะสามารถเริ่มได้สัปดาห์นี้และตั้งเป้าการผลิตว่าน่าจะผลิตได้ 20,000 คันต่อเดือนในปลายปีนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัท Tesla นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 160% ในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความคาดหวังว่าการเริ่มขายรถยนต์โมเดล3นั้นจะประสบความสำเร็จและโมเดล3จะเป็นรถรุ่นแรกของ Tesla ที่มุ่งตลาดมหาชนนะครับ Tesla นั้นมีขนาดของบริษัทตามราคาหุ้นหรือ Market Value ที่ 58,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าบริษัทที่ขายรถยนต์ได้มากกว่าอย่าง General Motors และ Ford Motor ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในช่วงเวลาที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั้นหลายคนอาจนึกถึงปุ่มฉุกเฉินที่ใช้เรียกทีมแพทย์และตำรวจในท้องที่แต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกจะพาไปรู้จักเทคโนโลยีเตือนภัยที่ล้ำสมัยกว่านะครับและสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กำไลซิลิโคนนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแบบเครื่องประดับธรรมดานะคะแต่ยังเปี่ยมด้วยศักยภาพในฐานะอุปกรณ์เตือนภัยแบบพกพาได้ที่เหนือกว่าปุ่มฉุกเฉินหรือ Panic Button ที่ติดอยู่ตามบ้านของผู้สูงอายุในอเมริกาเพราะนี่คือ Highlight Bracelet กำไลฉุกเฉินที่มาพร้อมอุปกรณ์ติดตามตัวผ่านระบบ GPS และเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตัวอุปกรณ์สุดล้ำสมัยนี้ได้รับการออกแบบโดยฮันเน่พาวเซนนักประดิษฐ์สาวชาวสวีเดนค่ะ
It turns red and then it means it's calling seven different pre-programmed telephone numbers of your own choice and when someone answers on the other side it turns green and then you know
ฮันเน่บอกว่าเมื่อผู้ประสบเหตุบีบลงไปที่ปุ่มฉุกเฉิน2จุดบนกำไลดังกล่าวจนปรากฏไฟสีแดงขึ้นบนกำไลนี้ระบบจะโทรศัพท์ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทั้ง7เบอร์ที่เจ้าของกำไลเป็นผู้บันทึกเอาไว้เช่นเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลสถานีตำรวจในท้องที่หรือเบอร์สมาชิกในครอบครัวเมื่อปลายสายตอบรับเจ้าของกำไลสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านไมโครโฟนและลำโพงในตัวค่ะก่อนที่กำไลจะปรากฏแสงสีเขียวขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าการช่วยเหลือจะมาถึงในไม่ช้า นอกจากโทรศัพท์ติดต่อกันได้แล้วกำไลไฮเทคนี้ยังสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้พร้อมระบุพิกัดที่เจ้าของกำไลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะที่ผ่านมาปัญหาของอุปกรณ์ลักษณะเตือนภัยแบบนี้คือมีเพียงปุ่มเดียวซึ่งทำให้มีโอกาสกดเตือนภัยผิดพลาดหรือ false alarm ได้ง่ายเพราะสถิติระบุว่า 80% ของการเตือนภัยนั้นเป็น false alarm ค่ะทำให้กำไลฉุกเฉินนี้จะส่งระบบเตือนภัยไปยังปลายทางได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่มลงบนกำไลพร้อมกัน2จุดเท่านั้นทำให้ลดการเกิดการเตือนภัยผิดพลาดได้ค่ะด้วยฟังก์ชันที่ใช้ง่ายและดีไซน์ทันสมัยทำให้กำไลฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานในทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุไม่เฉพาะแค่ในผู้สูงอายุเท่านั้นเช่นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองผู้ที่ต้องการป้องกันเหตุอาชญากรรมเด็กอนุบาลหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยงอันตรายก็สามารถพกพาได้ค่ะซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพของฮาเน่เตรียมวางขายกำไลฉุกเฉินนี้ในปีหน้าแล้วค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์รอยต่อของเดือน6กับเดือน7มีแอนิเมชั่นครองหนัง5อันดับอยู่2เรื่อง2เรื่องเป็นแนวซุปเปอร์ฮีโร่ส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นแนวอาชญากรรมระทึกใจที่น่าติดตามครับโดยทั้งนี้แหละทั้งนั้นคาร์สภาค3ความพยายามของรถแข่งแนวสปอร์ตที่ต้องแก้ปัญหาวิกฤตในชีวิตเชื้อเพลิงพร่องเกือบหมดถังเลยต้องวิ่งเอื่อยๆ อยู่ตรงที่5ร่วงลงมาจากอันดับ3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded.
How you feeling? Have you seen the latest record Storm's been setting?
ส่วน Wonder Woman ซุปเปอร์ฮีโร่แนววีรสตรีจากค่าย DC Comics หลังจากสร้างรายได้น่าพึงพอใจทั้งในสหรัฐคือราว346ล้านดอลลาร์และทั่วโลกอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วในสัปดาห์ที่5นี้เจ้าหญิงไดอาน่าก็ก้าวลงจากบัลลังก์ที่2ลงมาเป็น4เช่นกันครับ
Wherever you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Who is this woman?
และที่ถูกโชคชะตาฟ้าลงโทษเหมือนกับหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่เรื่องอื่นๆที่สร้างภาคต่อเสียจนขาดเอกลักษณ์น่าสนใจก็คือ Transformer The Last Night เพราะว่าหม้อแปลงไฟภาค5คราวนี้เสียมงกุฎจากตำแหน่งที่1เศษเหล็กกระจัดกระจายกลายเป็นที่3สุดสัปดาห์นี้แทน
Now two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
แต่หนังเข้าใหม่แนวอาชญากรรมที่น่าดูช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนตีนผีผู้รับหน้าที่โชเฟอร์ขับพาแก๊งอาชญากรปล้นธนาคารลบหลีกการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างชำนิชำนาญใน Baby Driver ครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y Baby.
You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business.
Go, 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 go!
I'm gonna need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver หรือโชเฟอร์จำใจนี้เดินเรื่องเร็วฉับไวแถมมุมกล้องและบทภาพยนตร์ก็น่าติดตามจึงสามารถเข้าครองตำแหน่งที่2 อย่างง่ายดายครับและแอนิเมชันที่นำกรูมนุษย์ขวางโลกกับเหล่าสาวกตัวเหลืองจอมกวนด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจกลับมาสร้างความหฤหรรษ์ให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์เป็นครั้งที่3ก็คือ Despicable มีภาค3โดยในภารกิจปราบเหล่าร้ายครั้งนี้กรูได้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฝาแฝดที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อดรูนั่นเองครับ
There's only one supervillain whose fashion sense is quite that dated.
และถึงแม้ว่า Despicable มีภาค3นี้จะทำรายได้กว่า72ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ก็ตามแต่นักชมภาพยนตร์ของ VOA ให้ความเห็นว่าจุดขายของแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นเดิมๆแต่ที่เพิ่มเติมก็คือตัวละครใหม่ที่ช่วยสร้างสีสันเท่านั้นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.